Mazkur jarayonda 28 kishi sudlanmoqda. Ulardan 6 nafari, jumladan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev, uning ukasi, Davlat qo'riqlash xizmatining sobiq rahbari Janish Bakiyev, Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq raisi Murat Sutalinov va sobiq bosh vazir Daniyar Usenov sirtdan sudlanmoqda. Qolgan 22 sudlanuvchi esa norozilarga qarshi o'q otish to'g'risidagi noqonuniy buyruqni bajarganlikda ayblanayotgan Alfa va Arslan maxsus qurolli otryadining xodimlaridir. Sud jarayonini mingga yaqin jurnalist, xalqaro va mahalliy nodavlat tashkilotlari vakillari kuzatmoqda. Jarayonda 18 advokat, 7 davlat qaralovchisi, 360 jabrlanuvchi, 7 aprelda halok bo'lganlarning 78 nafar qonuniy vakili, 129 guvoh ishtirok etishi ma'lum qilingan. Sud jarayoni o'tayotgan Bishkekdagi sport saroyi binosi 300 nafar militsiya xodimi tomonidan qurshab olingan.
Endi zaldan ichida kutilmaganda qirg'oq bo'lib ketsa, halqadagi o'zimizning ishlarimiz bor, buni rezerv deb qo'yamiz.
Agar zalning ichida qandaydir to'polon bo'lib qolsa, uni bartaraf etish uchun ham maxsus chora-tadbirlarni rejalashtirib qo'yganmiz. Sud jarayonida turli fitnachilik harakatlari sodir etilishiga mutlaqo yo'l qo'ymaymiz, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Usub Tashqarayev. Ichki ishlar vazirligi rasmiysining aytishicha, sud zalida jabrlanuvchilar va ayblanuvchilar tarafdorlari o'rtasida nizo kelib chiqishining oldini olish maqsadida har ikki tarafga alohida-alohida joy qilingan. Ularning oralig'iga esa mustaqil kuzatuvchilar, xalqaro va mahalliy nodavlat tashkilotlar vakillari hamda xalq turjinasi uchun o'tirg'ichlar qo'yilgan. Biroq huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan ko'rilgan tadbirlar kutilgan natijani bermadi. Sud jarayoni boshlanganidan bir oz vaqt o'tgach, o'zlarini jabrlanganlar deb atagan shaxslar sudlanuvchilar va ularning advokatlariga hujum qilish maqsadida harakat boshladi. Yig'ilganlardan biri sudlanuvchilar tomonga qarata shisha idishlarni otdi. Advokatlar sud zalidan qochishga majbur bo'lishdi. Militsiya esa hujumchilarni arang to'xtatib qoldi. Mazkur voqeadan so'ng sud 18 noyabr kuniga qoldirildi. Prezident ma'muriyati rahbari Emil Qaptag'ayev fitnachi guruhlar mazkur jarayonni buzishdan va tartibsizliklar keltirib chiqarishdan manfaatdor ekanligini, shuning uchun ham sud zali o'ta kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini aytdi.
Shu bizning Qirg'iziston bir demokratiyalik ma'noga tushib boratganini ko'rib olgan kuchlar ko'p. Mana o'shalar o'sh o'qiyasi.
Qirg'iziston demokratik yo'nalishni tanladi, biroq buni istamagan kuchlar bor. Masalan, o'sh voqeasini ham mana shu kuchlar uyushtirgan. Bu kuch tashqi tomondan moliya bilan ham ta'minlanayapti. Shuning uchun jarayonni juda kuchaytirilgan tartibda qo'riqlash talab qilinadi, dedi Emil Qaptag'ayev. Aytib o'tish kerakki, jarayon Qirg'iziston harbiy sudi tomonidan olib borilmoqda. Harbiy sud raisi Nurlanbek Ashimbekovning aytishicha, mahkama jarayoni qancha muddatga cho'zilishi mumkinligini aniq bilib bo'lmaydi. Sud raisi, agar guvohlar va boshqa ishtirokchilar mahkamaga belgilangan muddatlarda kelib turishsa, jarayon 2 oy davom etishini taxmin qiladi. Ayni paytda harbiy xizmatchilar huquqini himoya qilish qo'mitasi rahbari Alimbek Niyozov 7 aprelda norozilarga qarshi o'q otishga buyruq berganlikda va bu buyruqni bajarganlikda ayblanayotganlarga nisbatan o'tayotgan sud jarayonini shou sifatida baholaydi.
Qalan kishilar taqatsda bo'ladi deganday yozibdi-da, biz buga qarshimiz, bu sud o'yinchoq emas, shou emas biz.
Harbiylarning sudiga xohlagan odam kirishi mumkin deyishmoqda. Bundan tashqari jarayon sud binosida emas, sport saroyida o'tkazilayapti. Bu bilan sudni shouga aylantirishmoqda. Holbuki mazkur jarayonda o'nlab odamlarning taqdiri hal etiladi. Hukumat esa jarayonni siyosiylashtirmoqda, dedi Alimbek Niyozov. 2010 yilning 7 aprel kuni Bishkek va O'shda muxolifat liderlarining barchasi qamoqqa olinganiga qarshi norozilik sifatida minglagan odamlar Bishkek markaziy maydoniga yig'ilgan edilar. Norozilarga qarshi o'q otilgan, oqibatda 90 yaqin odam nobud bo'lgan edi. 7 apreldagi qonli voqea prezident Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilishi bilan yakun topgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.